Þess Norður svarar andsvali.
Ég verður að fórseta, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Þetta er einmitt mjög áhugaverðar spurningar sem að þingmanni veltir upp og ég skal bara segja eins og ég segi það bara sama og háttvirtum þingmanni. Það er það mér lögfróðari menn að segja til einmitt hvort að okkur væri stætt að því að gera greinamun á en það hlýtur þó að felast eitthvað með ný mati á alvarleika og afleiðingum verknaðarins með einhverjum hætti en ekki bara einhverju grundvallar mismunun og grundvallar kyns. Ég horf ekki að þannig heldur þá frekar einmitt út frá einmitt alvarleika og afleiðingum. Og það var kannski það sem ég var að reyna nálgast í ræðu minni að mögulega væri þar einhver munur og ekki bara út frá einhverjum siðum, venjum eða trúabrögðum, heldur einmitt út frá líka þá afleiðingum. En það sem að er kannski áhugaverðast í þessar umræðu er einmitt að fjarlæga alla umræðu trú eða siði og venjur og nálgast þetta bara einfaldlega út frá mannréttinda þá vinklinum og segja og það fæst mér nú einfaldast þegar ég fór að hugsa þetta mál út frá öllum hinum mismunandi vítum sem að vissulega hægt að setja á þetta mál sem gerir það einmitt þeimun áhugaverðara nákvæmlega þess vegna að þarna hlýtum við á endanum að nema staðar við hagsmunni barnsins, réttindi barnsins og segja að það er þá þar sem að við drögum línuna við erum að verja réttindi barnsins og þar þá aftur bara spurningin á hvaða tímapunkti erum við þá tilbúin að segja hér barnið orðið nægjanlega þroskað og stálpað til þess að taka ákvörðun hvort það vilji að fara í slíka aðgerðið ekki á hverjar sem að rætur þess maður eru þá
Sýrjóta Gunnarsdóttir, 87. þingmaður Suðurkjördæmis veitir á